Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang bagong ulat mula sa Lowy Institute ang nagpapakita na bumagsak ang suporta para sa multiculturalism sa Australia sa nakalipas na 2 taon. Inuugnay sa isang kamakailang survey ang pagbaba ng suporta sa parehong kasalukuyang antas ng migrasyon at multiculturalism sa lumalaking takot ng publiko sa seguridad sa ekonomiya at lipunan. Narito ang detalye ng ulat. Sa nakalipas na 2 taon, nagkaroon ng pagbabago sa pananaw ng mga Australian pagdating sa multiculturalism o kultural na pagkakaiba-iba. Ipinapakita ng pinakabagong survey ng Lowy Institute na bagamat 90% ng mga tao ang nagsabing mabuti ito para sa bansa noong 2024, nasa 73% na lamang ang bilang na yan ngayong taon. Nalaman din sa parehas na pag-aaral na 55% ng populasyon ang nag-iisip na masyadong mataas ang kasalukuyang bilang ng mga migranteng tinatanggap ng Australia. Si Charles Lyons Jones ay isang research fellow sa programang Public Opinion and Foreign Policy sa Lowy Institute. Ayon sa kanya, bagamat ang pagbaba ng suporta sa kasalukuyang antas ng migrasyon ay nagpapakita ng 7 puntos na pagtaas mula noong 2024, kapantay lang ito ng naitalang mataas na antas noong 2018.
Australians have long been skeptical about the current intake of migrants. The previous record high occurred in 2018, and this year's result isn't especially higher than that result in 2018. So it's not particularly unusual.
Ayon naman kay Independent Senator David Pocock, hindi na nakakagulat ang bilang na ito dahil sa issue sa infrastruktura at kawalan-anya ng koordinasyon at plano ng pamahalaan para sa migrasyon.
As a country, we should have a plan when it comes to migration population. We should be looking at the impacts on infrastructure, the impacts on housing, the impacts on the environment. Currently, there's none of that. This is sort of arbitrary number that both sides of politics fight over, rather than saying, what do we want as a country?
Tinukoy ng mga eksperto sa pampublikong patakaran na ang pagtaas ng populism o ng sentimientong laban sa multiculturalism ay labis na nakatali sa uncertainty o kawalan ng katiyakan. Sinabi ni Jones na sumasalamin ang kwentong ito sa pinakabagong datos ng Lowy Institute.
Australians are growing anxious about societal issues in general. For instance, 64% of Australians say the risks of artificial intelligence outweigh the benefits. The decline in the proportion of Australians who say that cultural diversity has been good or mostly good for the country fits squarely within that context.
Isinagawa ang survey sa mga araw matapos ang talumpati ng One Nation leader na si Pauline Hanson sa National Press Club sa Canberra ngayong buwan ng Hunyo. Mula noon ay ipinagtanggol ni Senator Hanson ang kanyang mga pahayag kung saan nananawagan siya para sa monoculturalism sa halip na multiculturalism at hiniling niyang tiyaking nagsasalita na ng Ingles ang lahat ng dumarating na migrante. Hindi naman tinanggap ni Prime Minister Anthony Albanese ang mga komento ng pinuno ng partido at sinabing may positibong epekto ang multiculturalism.
Our diversity as a nation is a strength. The fact that in the last month, yesterday, Sunday, I was at an Assyrian function. It was a wonderful function in southwestern Sydney. Should that be allowed to happen?
Ngunit nagparating ng isang matalim na mensahe ang senadora kay Anthony Albanese habang isinisisi ang political na kagulungan sa Britain sa patakaran nito sa migration.
The big issue in Britain that I can see is about the mass migration, people coming into the country. People don't feel they're British anymore, they can't fly the flag. And I see the same thing happening here in Australia. So he wants to take a few lessons from that. Our economy is in the toilet actually.
Ang mga international students ang kumakatawan sa ika-4 na pinakamalaking export ng Australia, ang edukasyon, na nagpasok ng $53.6 billion sa lokal na ekonomiya sa pagitan ng 2024 at 2025. Higit naman sa kalahati ng mga Australian ay pinanganak sa ibang bansa o may kahit isang magulang na nagmula sa ibang bansa. Ayon sa mga akademiko sa Multicultural Affairs, bagamat magkakaugnay ang relasyon ng Australia sa migrasyon at multiculturalism, hindi ito ganap na magkatulad. Noong nakarang taon, habang mabilis na tumataas ang inflation ng higit sa normal na antas at nararamdaman ng maraming Australian ang bigat sa cost of living o gastusin sa pamumuhay, hinarangan ng mga malawakang protesta laban sa imigrasyon ng mga kalsada sa mga pangunahing lungsod sa buong bansa. Sa parehong taon, nalaman sa ulat na Mapping Social Cohesion ng Scanlon Institute na 51% ng mga respondent ang nagsabing masyadong mataas ang immigration at 48% ng mga Australian ang nag-iisip na inaagaw na ng mga migrante ang mga trabaho. Nasa 46% naman ang nakaramdam ng pagiging kabahagi o kabilang sa bansa o yung tinatawag na sense of belonging, mas mababa kumpara sa 64% noong 2020. Bukod dito, dalawa sa bawat limang Australian na pinanganak sa Africa o Asia ang nakaranas ng diskriminasyon sa pagitan ng 2024 at 2025. Higit sa lahat, nalaman sa parehong ulat na 83% ng mga Australian noong panahon na yon ang naniniwalang mabuti ang multiculturalism para sa Australia. Bagamat mas mababa ito sa 89% noong 2023. Naniniwala ang CEO ng Scanlon Institute na si Anthea Concox na ang pagbabago sa pananaw ay bagyang dulot ng diskursong politikal.
I think there are issues that are going on within society that are related to the loudest voices that are trying to influence people's views about blame and grievance and fear. The message about how much our prosperity has actually depended on immigration and new and interesting ideas coming into Australia tends to get lost.
Nagsisilbi si Dr. Wessa Chow sa Advisory Board para sa National Foundation of Australia-China Relations at sa Victorian Government Anti-Racism Task Force. Anya, sa halip na sumasalamin lamang ang ilang politiko sa opinion ng publiko, sila mismo ang nagdidikta nito.
Sometimes we think that it is what people are thinking and therefore it's get reflected in the news, but it could also be the other way around, which means that whatever gets sent out into the airwaves get received by the community. And basically what we're saying is these views are accepted and therefore people who might have certain views can also be talking about it as well.
Ayon sa mga mananaliksik sa larangang ito, hindi lamang ang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya ang nagpapataas sa sentimientong laban sa multiculturalism. Matinding minitikos ang Australia sa pagsasara ng international borders nito ng mas matagal kumpara sa karamihan ng mga bansa noong panahon ng pandemya ng COVID-19. Sa gitna ng banta sa kalusugan at pagpapanatili ng mga pampublikong sistema, may naiulat na pagtaas ng insidente ng racism. Sinabi ni Dr. Chow na nagkaroon ng biglang pagtaas sa sentimiento laban sa mga Chino na nag-ugat sa mga pinagtatalo ng ulat tungkol sa pinagmulan ng virus.
Rather than treating this as a global pandemic and that everybody is just trying to find out and work out what to do, they blame it on Chinese. And at the time, I remember a lot of my friends, including myself, it's probably the first time in many, many years that people have experienced racism in the community as well.
Ngayong Setyembre, mamarkahan ang 30 taon mula nang gawin ni Senator Hanson ang kanyang mga unang talumpati sa parlamento, kung saan binigyang babala niya ang mga publiko tungkol sa migrasyon mula sa mga bansa sa Asia.
I and most Australians want our immigration policy radically reviewed and that of multiculturalism abolished.
Ipinapakita ng mga survey noon at magpahanggang ngayon na ang suporta sa sentimientong iyon ay hindi kailanman naitalang kumakatawan sa karamihan ng mga Australia. Gayunpaman, ipinapakita ng mga kamakailang survey sa politika na ang mga mensahe ay umaabot na sa mas malawak na madla kaysa sa nakaraan, bagamat hindi pa rin ito ang mayorya. Isang teenager pa lamang si Renee Coffey nang unang manumpa si Hanson sa parlamento. Ngayon, isa na siyang federal MP. Sinabi niyang ang patakaran Hanson ay sumasalungat sa pinansyal na kapakanan ng mga nasa Australia, lalo na ng mga pamilya.
I'm in federal parliament and I can't believe 30 years on we're still talking about Pauline Hanson, we're still talking about One Nation. That's very upsetting to me and so many members of our community. What I would say is with Pauline Hanson and One Nation's rise in the polls and what we've seen in the community, I would ask people to have a look at her track record, to look at her track record and One Nation's track record over the last 30 years in parliament. They have consistently voted against higher wages for workers, workers' rights. They've argued for a divisive Australia.
Ang ulat na ito ay binuo ni Camille Bianchi para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.